habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasaha bisha diseembar waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen fare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya.
meel madaxweynuhu awoodda kama dambaystaa leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maalintii guddoomi ku-xigeenkii labaad inta t v ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dibadbax rabshado watay oo dad ay wax ku noqdeen oo maanta ka dhacay magaalada baydhabo.
wasaaradda kataaliyaro gudoonka iyo baarlamaanka go-aankii oo qaadadeen oo ahaay mooshinkii lagusheeni madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo.
qaybtii labaad ee warbixin gaar oon ku eegayna taariikhda qoraalka farta soomaaliga ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kobaca dhaqaale ee soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kor usii socdo iyada oo dalku kasoo kabanayo abaarihii soo maray. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa sidaasi lagu sheegay. warbixinta i m f ayaa xustay in wax soo saarka dalku uu sanadkan ka sarreeyay heerkii sanadkii hore. i m f ayaa sheegtay in la saadaalinayo in uu hoos u dhici doono sicir bararka maciishada quudul daruuriga.
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa kulan la leh hogaamiyeyaasha yurub maanta oo talaada ah, iyadoo nolol u raadinaysa heshiiska ka bixitaanka midooda yurub kadib markii ay dib u dhigto codayntii baarlamaanka ee heshiiskaasi. afhayeenkeeda ayaa sheegay in wadahadallo miro dhal ah ay la yeelatay dhigeeda dalka denmark mark rute, waxaana ay labadan mas-uul isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan xaaladda iyadoo codka aqalka wakiilada ee loo yaqaano house of commons la qorsheeyey inuu dhaco 21 January. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in may ay la kulanto hogaamiyaha jarmalka angela markel maanta, iyadoo markaasi hogaamiyaha golaha midooda yurub donald tusk la kulmi doonto. waxa uuna ka hor kulankaasi uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu wadaxaajoo dambe ku laabto. britain ayaa la qorsheynayaa inay ka baxdo midooda yurub bisha march 2019.
koox ka mid a senatoro hore oo maraykan ah oo kasoo jeeda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ugu baaqay mudanayaasha kongareesku in ay noqdaan ilaaliyayaasha dimuqraadiyadda islamarkaana ay dhinac iska dhigaan siyaasadda danaha xisbiga ku salaysan. 44-kan senator ayaa maqaal ku soo qoray wargeyska washington post, waxayna sheegeen in maraykanku uu gelayo marxalad halis ah, taasoo ay sheegeen inay ku kaliftay inay u baaqaan ama baaqu diraan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee maraykanka. baaqa senataradan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laga warsugayo dembi baarista madaxa bannaan ee lagu wado in lagu ogaado haddii uruushku farageliyo doorashadii madaxweynaha maraykanka. sidoo kale baaqan ayaa daba socda guushii dimuqraadigu ku guulaysteen aqlabiyadda aqalka hoose iyaga oo ku tala jira inay dabagal ku sameeyaan madaxweynaha maraykanka.
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday baabuur talaadada maanta lala egta kolonyo ka mid a ciidamada ammaanka oo maraya caasimada kabul. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha najiib danish ayaa u xaqiijiyey v o eda tirada dadka wax ku noqday qaraxaasi, wuxuuna sheegay in dadka dhinta ay isugu jiraan askar iyo rayid. kolonyadan ayaa galbinaysa howlwadeenna ka tirsan hay-adda sirdoonka dalkaasi oo ay u wadeen xaruntooda. daalibaan ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay la socdeen tababarayaal militari oo maraykan ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, magala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay wax ku noqdeen iska hor imaad dhexmaray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ay ku taageerayaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya ka ogeeyay magaalada. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaasi iyo xaaladda magaalada Baydhabo waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
inkastoo dibadbaxa lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday haddana ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay sortaa ku sameeyaan dibadbaxa waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda isha halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska uniformka iskuulka dibadbaxyaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano halkaasi oo ay hadalla ka jeediyeen malaaq macalin isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha farmaajo yalla ka taageeray eeda micnaha markii xisaab diida duugwaay walibalena farmaajo hadhaco mooshinka taageeraana gudoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka oo dalka ina difaacaan shurumeenka taageeraana
ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dad si nabada u banaanbaxayay in la rasaaseeyo abukaato deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin raygooda si nabadana ay u banaanbixi karaan
banaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharagani banaayo oo sharagani indexigani banaayo koona sharag maney banaayna banaanba hadii wal dhibe oo hantiideed ama bini'aadamnimo iyo anjeysidaana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah onun indexing qabyar qoraalka qodobkiis labaatanaad fargada koowaad iyo labaad may si toos ah angayaxayaana dadweynaga inay maanaha banaanba sameeyo koraan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaraadood muujiyaan taasoo macnaha qofka xurnimadiisa iyo xorriyadda qolka ka hadala ambanayaasu laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale in dad la habadayo ama dadba ka dhaawacma ama si kale dadkana dhibaatooyin kale dadka ku jirto macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka lamadaba muwaafaqsan
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan Baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed taasi ay u tartamayaan ilaa lix musharax Mukhtaar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo
dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay mooshinkii xilka qaadista oo ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray sida uu sheegay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen baarlamaanka iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay sidaasi daraadeedna mooshinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyay ee muranada siyaasadeed ee Soomaaliya nooga soo diray magaalada Muqdisho.
أفر لباتن كيساعة لصور دافة وحاكا صورة كل مصيحة سادات خلبانا دا موشيك قدبية يوشيغا ورباهنتا إن قدوميه قلها شعبه كو قدو سيهاي حارونتا ملاقتو يدا إياغا لكو أكياتا سيدي كو قاري لهايان ماانتا برقادي ورقادو صورة سيراحو كيها قدو قلها شعبك عبدكريم بروخ وحو كو شاقين وجبان موشيكي لغا كياني ملاقوينها صوماليا خلفيس قدوميه قلها شعبك لخاليرا وحي إيشيغان إن وحو رئيسان كيهيني ورقادو صورة سيراحو كيها قدوميه قلها نوسلسعون aqoonta siyaasadeed oo xilligan taagan maxay kaga dhiganta xaaladda amni ee dalku ku jiro dagta xasa sheekh ali waa qabiir amni ka faalooda waxaana u sheegay VOA inay keen karto dib u dhac amniga ah
markasta oo siyaasadda ay talaalaysay gasho iyo muru siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhamaan doono guudaha waa halaag doona haddii mid kale haddana maalmahan cid amaan ka shidayna ma jirinba
diini maxamed diini gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay qabaan walaal la xariira xaalad siyaasadeed oo xilliga soo cusboonaatay
ee bulshareed ahaan anaga waxaan noo muuqda khatar aad u fara badan ee khatar amni ee khatar xasilooni xasilooni la'aan siyaasadeed yaani mid dhaqaale oo de mar hadii noloshii amnigi iyo maareeytay siyaasadii ba hal xumaato yaani dhaqaaluhu waa baabayaa ee dadkana awlay duruf dhaqaale aad ku noolaayeen waxaan noo muuqda khatar oo faragelin shisheey oo mid military iyo mid siyaasadeed ah waxaan noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaareen la adahay waliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sareeyay maareeytay baarlamaankii iyo laanti fulinta meel madaxweynuhu awoodda kama dambeysta leeyahay in la yiraahdo xal dhibaatooyinka kuma soo gali karaan waa nasiib darro runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay ma aha waxa kale oo la yaab leh iyadana in maareeyta gudoomiyaha kuxigeenkii labaad inta TV ga soo istaago inuu gudoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira waddo kale oo noo furan lama arko anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay xogogaalna aan u nahay shacabka in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culustay
waxa tani hal xaliyo muhaadalada lagu hadli karo ma in baarlamaanka la tago lagu seertay
anigu waxaan aaminsanahay xal siyaasi ah oo baarlamaanka banaankiisana waa iman kara hadii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlul xal wal aqtiga ah yani xal sharci ah oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana waa iman kara labaduba waa furan yihiin laakiin anagu waxaan aaminsanahay in mabda ahaan loo qaato in waxaan yihiin khilaaf laga gudbi karo laakiin hadii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo
dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiyaa dhaqaale badan taasi oo hantida qaranka ah sida uu sheegaya barasoor yahay sheekh aamir
afrika la yiraah soomaaliya afrika ka mid ah dhaqanka afrika oo caadi ah waa taqa siyaasadda waxaad u malaysaa afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeeb ka bixinaya ma arkiisa waa lacag qaranka uu lahay accounting dowladeed laga soo bixinaya miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto mana la soo bandhigi doono meel lacagtaas siyaasad ku xalina ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagala ma jiro lacagtaasi meeshii ay ka baxday inta aynay ka bixin waxba loogu talagalay wixii loogu talagalay ma qabsoomaan marka haddii mushaar ahayd mushaarkii naaqusine haddii ahayd waa dowlad uu dayactiray waxbii naaqusine lacagtaasi marka marba dibadda ka timaada haddii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magaca wadda kale lagu siiyo marka waa sicir barra jir jir siyaasad barra naqanaya marka
professor aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd
horta waa arrin siyaasadeed horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un oo baxayaan xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxo waayo ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharajaa ku baxay doorashooyinkii baarlamaanka ku yimidaa kharaj ku baxay doorashooyinkii madaxweynaha lacagu ku baxdaa kulligoodna waa lacag space brutica loogu talagalay meeshay ka baxdaa naaqusay ku tahay meeshay ku baxdana zaa-id oo waxay u keenaya islaftiisa oo minus uu u dhigmo dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya markii lacagta gudaha lacagahaasoo dan waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aada u fidi lahayd shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidana geliya marka hore بقولك هو لحدنا وحوسي جود بدي ودي حتى ودك لو استعمال ما العكس يا سيدات.
بندس الشرعيات كلا جسر جود بيم ده خوينه لا خلي تكشر النقشة ده كلا سوري ده وحقه كلا قيب سامي جودون كي جلها الشعب كي خلي بعنا ده جلها جودوميها جلها الشعب كي محمد مبصر أيانا وحوار كسر صارن حال ده جود بيم السياسة ده يجودومي الله شجعي لجود سامي هو يكود جاي هاي جودا حرمت ملقتو يدا عبد القادر أوكي VOA مقدشو.
Atana dhageystayaal kusoo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka ara oo aan ku eegno qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qayb galayaan xubaro ay ka mid yihiin Abdulla Mansuur, Ahmed Farax Ali Dacha, Umar Awnuux Maxamed iyo Qoraa Ali Deeq oo dhawaan daraasad ka sameeyay taariikhda qorista farta Soomaaliga waxa ay noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Jaama Buula Jaama.
qaybti koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aan ku meelacsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoonyahan Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyay sida uu dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdi xilli ee la xulay gudigii farta Soomaaliga qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyay farta Soomaaliga aan siiyo qubarada inay inoo sheegaan cid ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta Cabdulla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillaah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maartay boorkii cilmi caafimaad gudiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan haddee Cali uu sheegay warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexda farood oo laatiinka ah markii la isu barbardhigo ilaa meeshana waa ku sawiran yihiin waxa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen shire jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta kuwii carabiga iyaga meesha waa ka baxeen kuwii soomaaligana waa kii ka daraa la soo qaatay la yiri labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen marka haddii inuu xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionki ay gaareen anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin farta shire jaamac uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya kow shire jaamac wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta ma arka aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday iyo shaqal maartay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraayo xariiqin ayuu adeegsaday habkanna waa hab oo nimanka maartay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab waa mid cilmiyaysan waay marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yiri fartan ayaan maartay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan probos aan soo jeedinay kadib markii aan saxnay bay yidhaahdeen waxyaaba aan ka bedel waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay shire jaamac ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha midda maanta la adeegsado nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday shire jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xadidintii guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah marka shire jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsado oo ah maaragtay xadi ayaa ch oo maaragtay ay u lahayd haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro cabdi khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada laba labada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay toddoba xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha wuxuu adeegsaday ha-da حاب مانتا ان اديكسن داو اديكسدي جينكا جاء ذا مانتا عابو اديكسدي اعد البوس كذا بي اي دي والصومالي عدا انو تجرن ايو اديكسدي مركا وعدا هاي ان فرق تي سي اي تجرن مارتا وحيابا كالي وان مانتا انو تجرن مركا سيدا دراد حد خير لنا عاس مارتا ومور مكرا انو يراهد ومارتا فرق تيدا الله قاطي مركا هلا فيريا نحن سيرا واربحنسا
ويا
كي جوابنا هدي أن خصوصا الجبهة جوابنا يعني شغل دير دم ما هي السمين شغل قاوي السمين شيء شبنا ياشنا كامل ما هن مرت لبذا الضلوع في له براد الشرج مع معرفي كي كوات دنا عافك فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فار علي إذا جاء كسره
إيه أصلا مركل إذا هذا marka la yiraahdo farta latiinka ayaa qoray waxa qoray farta latiinka dad latiina oo dal ku soo yaa talyaani iyo faransiis iyo isbaanish iyo dadka la yiraahdo noocaas ah oo farta marka wax la yiraahdo farta latiinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyay codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof oo la kala qoray ma jiro fartaas ka markii laga soo gudbo marka uu leeyahay sidee baa loogu habeeyay codadka af soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin dad xaada iyo caada iyo ma karaan anaga waa ka raadan soomaalinahay iyo carabta iyo laakiin iyagu ma karaan dadka laatiinka iskala fartaa marka in xuruuftoodii la adeegsado oo la adeegsado codadka af soomaaliga weeye waxa laga hadlaya taa waa in la ogaadaa qodobka kale oo arabada saxa waxa weeye muuse galaal allah uu naxariistee carabiga jeer hore oo uu london joogay wax ka baranayay ayuu mar carabi watay laakiin waagi dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo uu daafacayay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacayay ayuu ku jiray oo haddii aan lagu doon yahay far buu lahaa mid aan la yidhaahdo labadii guddi oo hore kii 16-kii kii unesco labaduba waa yaaleen reportkoodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare uu laatiinka uu habeeyey in la qaato sida brofesorku sheegayna maanta midda la isticmaalo netiisi waxaa ku kala duwan xarafkaas un th ama ex xaala waxaa cadaynaya taas oo daliil u ah 1916-kii iyo 16-kii iyo 17-kii saddexdaas sano waxaa xabar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine soomaali ku yani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta uu weli taala weli waa yaala waa la heli karaa farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafka kaliya marka haddii marka la yidhaahdo waa la wada dadaalayoge ragga oo dhan waa dadaalayeen oo nin walba wuxuu rabaa fadiisa in la qaato soomaaliguna u danaynay mar in la qoro marka wax la yaab le maaha haddii bisadan waxay ahayd in la xuso shiray haddaan la xusina ama dhac un baa loo arkaya sida waa u arkaayay annaga waa u aragnaa raggii kale oo haddii la ku soo yahay cadcadaan sida muuse gaal oo kale iskuulaaba lagu xusayo haddii la ku yahay meelaha lagu magacaabay laakiin sida lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac soomaalidu ay aada iyo aada haddana ay ugu fogtahayo cidii wax u qabatay iyo gaala guurina waa iska ilowdaa
weligeedaayaa madaxa waayahay aan siino cumar ow nuux maxamed oo isagu ahaa xoghayntii guddiga soomaaliga markii la fulinayay cumar soo dhawow
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
calaykum asalaam
waraxmatullahi in baasha laga wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyey dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyey afkii waa la dhex galay fartiina gooni bay ahayd keligeedooda fartiina waliba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay markuu afkiisa dhex galo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ila far jiraa uu raacaya ma jirtee marka mid walba far buu iska samaystay dad baa jira markaa fara khaasa samaystay keligoodu ay u tahay dadna way is wada kulmeen oo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shaqaysanayeen farta ninminka la soo saaray ninna libkuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yani fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib buu leeyahay wuu fiican yahay yani maskaxdiisi uu ka fakiraya waxaanan uu ka shaqaynaya baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dad ka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taasiray laga furay meesha gudaheeda dhaqankao dhan ururin jiro samaynayay dabadna ragga badidoisu halkaasi u badan yahin oo laga keeray waxaa laysugu soo ururiyo la yidhi far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لقو بدل لها إلا سمع لها إلا سواب بندقى لها ديارية بها لها سمعي كودي قاني مركا مركا الجيمة دي وحالي المحاين وحفو قرنا وحي سلاش الشرانة سمعي شري شري شام الله ونحرسي سوكو بودي وكو شري مالين كليا موارونا وسوما بندقنا موارانا نقو فرطا سان وفا فرطا إذا بيح لقو فرطو أما تاسان هاي مالح نقول بس وثي سيقا وثي شيب كانوا قشري كما هدل كرسد بها لها marka gudii waxa la seeno waxaanu ku qoranaa gudii waxa isku raacayna farta laatiin ka wax ku qortaan iyagana waxa xukumay waxa la wixii makiinada xafiisada iyo loo dhameey dawa laatiin haday siiraan wax qora oo marka shirka isugu yimaadaan iyo miniska la qorayo waxa la isugu yimaanayo wax kale lagu ma qori karo marka qasab bay ku noqotay inay taa qaataan dadna iyaga u sameeyay xuruftan iyo waxa ay dheeraadka sida loogu hadlayay iyaguna ismay lahayn farta maaya yaa waxa qoratan oo sameeyay ku diyaar garay umbay anigu runtii dawladdu imika jirteena waan ku amaanayaa farta qaadatay salaam waxay qaadanay sameeyeen hadii la isku lagu wada hadli lahaa oo looran la farxibeliya farxibel wala soo qabsan la sida awl boo baaqin tiray in far la soo saaray oo baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bay hadana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeyay farti gudiga soo saaray bay qaateen oo wax ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyay lagu socday marka far tagniki ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waa FPC far lagu sameeyay oo hagaagsantay wuxuu ku qoreyna dee waa la helaya
waaye
laakiin inuu sheegto libo oo yiraah anaa iskale male
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan rabaa
jaamacu wax ku darsan karaa
ha
wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray iftiinka aqoonta uu sheegayay ilaajaha farta uu adeegsaday CHD shere jaamac waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay ma ogi in isaga looga horeeyey anigu wax caddaynayo uma jeedi marka shire jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70kii maartay wargeysaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eskinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shire jaamac haddii aan leenahay isaga maasay fartaan soo saaray keligiisa ma ahee guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama ay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay calideeq ayaan rabaa in uu dhowr erey yiraahdo calideeq
aniga dhowr ereyaan ka leeyahay wararkii khubrada horta in arrintanu aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jabiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubrada ay ku joodinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar awnuux in fartan uusan qofi lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kale
ukeeda
uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka anigu waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go-aan qaran miyaan ahayna horta guddiga ani waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaanka ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisii uu qoray oo aad jaamac uu adiga laftaadu haysato wuxuu ku yidhi warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yidhi wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sare ka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi guddiga af soomaaliya iyo golaha sababta caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sare oo ka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iskale far soomaaliga waa qodob ijaajaa wuxuu caddaynayaa in shire jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliya oo saxay baan ahayd uu leeyahay anigii igu yidhi waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isiin yidhi sababtu maxay ahayd su-aalaha tabta in la isweydiiyo oo
arintanu ay sanfon arin maxaanku ilaada
waye
been ku daada
waye caldeex su'aalahaada iyo maanta wada hadalkii halkan ay qubaradu soo jeedisay hadaan adiga su'aal ka weydiyo Cabdalla Mansuur iyo Ahmed Farax Cali Ibaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadii ahayd ma jiraa guddi go'aanka uu gaaray iyo dawladdi go'aan ay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo Umarba saddexdooduba waxay kala soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aad soo bandhigtay Shara Jaamac iyo Cabdi Qeyre ay soo kala dhigeen waxa ay Macalin Mansuur iyo Daaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii Shara Jaamac Axmed adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taasan ugu dhow tahay mise wali su'aal baad halkaasna ka qabtaa
aniga horta aan marhaba horta inaan arko go'aanka ka hor dhaco sababta taanu dhexdhexaadnimada markaa ka baxayaa xalna u noqon maayo Soomaalida inaan anigu idaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraxa saddexdooda laakiin qof bax xarfaa loogu daray qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay waxay tahay su-aashi waxay yaalla nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasada aan uu kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
waxyar
Cali isagoo aad iyo aad u badaanay oo u mahadsan ma ani waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay waxaan xugminayn waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn doorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan marka haddaan akhrinno Cabdi Khayre haduu yiri aniga maaragtay la iga qaatay todoba xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada ma aha ay shaqalo waa kuwa la yiraahdo shibanayaasha ah marka Cabdi Khayre yiri oral ah iyo wax qoran ani waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay afka ah marka taas micnaheeda ma aha umadan la heshiira Jaamac isaga maaragtay fartan uu soo saaray meelihii sida hore aanu yiri yacni isaga u badnaa haddana waa waxbaa loogu kordhiyey marka isaga xukunka waxaa iskale in guddi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasa lahaa ama aan iska dayna sida uu Cumar uu yiri marka taas gabagabadeed waxa la ahay waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya
qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta Soomaaliga waa naga intaas dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayna gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebe yiraahdo
aad ii mahadsanyahay Jaamac Buule Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya qaybta la socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada doodiga amnid waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida kenya ethiopia jabuuti howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku harsadeen ama ay dhici kartaba dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya isla markaana daneeya arrimaha qurba joogta waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif
waa mahadsan tahay Yaasiin qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan sida ogtihiin inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markii qurbaha joogan ama xildhibaanaadana ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama yihiin kama aysan ahayn mana aysan u dhawayn xataa markii qurbaha joogeen tusaale ahaan haduu xaqaaqab naas ka shaqeeyaa waa shaqo waasa markuu wadankii waa xildhibaan buu ka bilaabayaa waxa laga yaabaa inuu saaqoon doorki u lahaa waxa laga yaabaa inuu san aqoonin waxa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uu ka keenada garanayn buu wataa oo is laga yaabo inuu soo shaqeynin dhifka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogto waxa kamid ah iyagoo markay xilka wadanka qabtaan maanta ay xil waayaan waxa mudawadku inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 190 ma oranayno kulligood wada xun yihiin kuwa badan oo wadanka dakhli gariya jira sidoo kale qurbo joogto dhifka umada ku hayaan waxa kamid ah sidoo kale to dhankii arrimaha qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duuma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay istiid wax ku soo laabanaya sida
Yasino aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo baahda idaacadda VOA da gaar ahaan lantida afka Soomaaliga Siciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurbad joogto mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye dhinacna wuxuu yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qaba laakiin qurba joogto inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay hadaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahada bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale aad bay iyaguna ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena ku soo laabtay laftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhuntay lolaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xilka qabtay oo meel gaarsiiyay
Saciidow marka la isbarbardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxa sida Saddam laga dareemayo ay noqdeen dadka kaliya ee breadwinnerka ama rootiga kaliya dadku ay helayeen ayaga ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 bilyan lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waa dareemay
Yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa Dubai baa guri uga qabyahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kale gato arintaas dhib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisooda inaysan isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu Yurub tuulo ku taala uu degan yahay maalan dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa adeeradiis Soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamulba la soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markii xilka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay ma lahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirto yaasi
sida arinta uu Saciid ka dhawaajiyay way jiraan qurba joog ee qabyaalada ku dheereeya qurba joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan sanad misnay sababtoo ah wuxuu yiri saaxiibkii Saciid ee qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haddii dalkoodu hagaajisanayaan qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhahe iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagay marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanku keenan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanaha ka shaqeeyay oo qaarkood xeel waaweyn ay hayeen ay taa soo beertareeyeen oo ka soo tagay ay dalka yimaadeen taa maxaa kale ay raaysay
waa macquul yaasiin mid kale aan ku daray waxa dhiri gelinaya nimankan in dhalinyarada wada ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maart ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20 sanadood ee sawadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay tahay baasboorkiisa mid kale yaasi sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogala qof sharci kale wata in uu xilka qabta wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taanisiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin qof kale la yiraahdo maya weliba khaasatan xilalka u sareeya anaga Soomaali waxna dilay xilalka u sareeya dhan qurbo joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeyaa
waxa salaamu waxa weeye qofkii haduu laba passport wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keegu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaan xilo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihi ra-iis wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sultoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta aada shahaadada siiyo sharcigiisa ka warantaa
yasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay siciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen labada 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn talabada haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbo joogta wax ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurbo joogta ee sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
Saciid ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oo ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallaahi xalku wuu dheeraanayaa yaasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan waxay u baahan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aan ka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo
dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad waxaa ka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan aad waxaa ka raacsanaya
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka taariibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu uu yididiyo la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaadna sa hadda u jeedinaa wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilalka haysa marba marka ka dambeysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wada mashruuc ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaa dhibaatadii kuwaas waxa ayaa Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa laba saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban ee taaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafnayo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka General John Kelly uu shaqada ka fariisan doono dhammaadka bishan ku jirna December madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo uu magacaabay nin lagu magacaabo William Barr xilkaasi oo si ku meel gaar ah u sii hayay Matthew Whitaker kadib markii uu iscasilay xeerlaalihii guud ee Mareykanka hore Jeff Sessions dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dembibaadhaha gaarkii eegaya faragelintii Mareykanku ku sameeyey doorashada Mareykanka iyadoo eed loo jeediyey laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhawdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa. Waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaan Jibriil markuu ugu horeeyay weydiiyay shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief staff ma agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay. Ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada. Waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmarayay. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odaygeeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynayay in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose. Waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala turdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka uu ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara u xilka u sihayn karo. Sidaa awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid, tusaale ahaan Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho kahor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeerilaadiyaha guud ee Maraykanka kadib is-casiladii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaanka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo u jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid a ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Maraykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamay xilligaas Donald Trump, laba nin oo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeerleedyaha guud ee Maraykanka noqonaya Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
Runtii arrinta baaritaanka ruushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha
ixtiraam markii uu doorashada ku jiray waxa markii hore uu qirtay inuu dambi galay dambigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dambi baaraha Robert Mueller waxa dib hadana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyay inuu been sheegay iyo inuu jabiyay heshiiskii ay la galeen asagoo been sheegay hay'adda FBI da iyo hay'adda ninkaas dambi baaraha laftiisa marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa dhanka kale Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar ah u isticmaali jiray asaga waxa uu horey u qirtay inuu dambiye galay wuxuu haddana ku soo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu ku soo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay waxaa ka mid ah waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay waxa weyn madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey waxaa ka mid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa uu la lahaa xiriir markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas kadibna xataa ay wadahadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqaynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-adiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada marka arrimahaas marka la isku soo wado duuba runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department ay isbedel badan uu ka dhaco haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxa uu madaxweynuhu ka rajeynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbeddelo ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump seenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adigu maasiin Maxamed Cabdi Sandheero noo socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa VOA. Magaalada Jabuuti habeenimadii xalay waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay carwadii ganacsiga ee muddada toddobaadkaas socotay iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 shirkadood oo ka kala socday Soomaaliya iyo Bariga Afrika, wadamada Carabta, Yurub iyo Bariga Fog ee Aasiya sida China iyo Japan. Warbixinartaas ku saabsan waxa Jabuuti noo soo diray Ramadaan Muuse.
Yusuf Nusada waa leegdoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Jabuuti carwadii waa soo gabagabeysheen.
Ilaahay xamdigii waa noo dhamaatay, si nabad ah noogu dhamaatay, si farxad iyo faanfaan noogu dhamaatay. Ilaahay waana mahadaale iyo walaalaha intaan la eegay meesha isku yimiday. Waxaan mahad gaar ah u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyay, ka shaqeeyay, u hawlgalay, u kulgalay midyaagu ugu horeeyo, dadka heestay ee dad soo dhaweeyay, mid kasta waxaan leeyahay mahad Allaale waad maasantiin.
Kal dambe waa in la xilaabay dhaadeen dadka reer Jabuuti meel aan la furfurin oo rugta ganacsigu leedahay. carwadeedii wax walba ay lagu qabanayo balse waxa mashruuca horena wad waad
Ilaahay baan ka baryaynaa inuu noos furto galiyo talabaad madaxweynuhu ballan buu nasiiyay meel aad degtiin baan nasiinayna oo magaalada u dhow oo dadkana u dana si haddii tole carwadu ay u noqoto sanadkii kol ay u noqoto waqti joogta ah carwad bishii ba kol la qaban karo ama saddexdii bilood ba kol la qaban karo islaamay de quruxdeedu iyo shaqadankana sharaf ugu tahay anagana gaar ahaan sharaf noogu tahay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inta noo hadhay shaqo ay noo dhibiyay
Hashim Ismaaciil Ducaale akaasina ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed. Waa sanadkii labaad horta aan ka soo qayb galin oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Muuse Dawaale Yuusuf Muuse Dawaale oo runtii mar walba nagu astuma walaalihiis Soomaaliyeed aan iloobin. Waxaan sanadkan ka sii weyn aanu keenay ganacsata Soomaaliyeed oo runtii iyagu isu soo xilqaamay oo yimid halkan si ay u arkaan horumarka iyo wanaaga mantaqadan aan ku noolnahay. Waxa aad aan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, waxaan aad uga mahadcelinayaa rugta ganacsiga Jabuuti walaalkay Yuusuf oo runtii mar walba u diyaar ah inuu wixii karankiis ah nagu biiriyo waa ashir aan baranay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kuwan kala mid ah inay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto
indal waxa ka mid ah shirkadeeda rajawti mid kale waxaad xubin ka ahayd guddidii qabanqaabada rugta ganacsiga jamhuuriyadda Jabuuti carwadan qabanqaabisay xubnihii baad ka mid ahayd wala soo gabagabeeyay bal waxa naga warantaa sideen ugu dhamaad
waxaan leenahay alxamdulillah si xeer noogu dhamaatay si farxad leh noogu dhamaatay nasaad wargeys sidii wada arkay dadku way heleenayaan waxaan ku culinnaa alxamdulillah ilaahay ba mahadle sida iyada samada dambe hadduu la yiraahdo
yasiin cali boof waxaad ka mid tahay
qurba joogta reer jabuuti aad iyo aad waxaan ugu raagtay dhulka yurub gaar ahaan jarmalka
arwo international ah arwo matqana u dhiganta maanta dawladda jarmalka ee ku noola dalkayga ha ahaatee si fiican u dhacday oo maxaan ku yiraahdaa in si professional ah u dhacday mahad gaarana waxaan siinayaa president chamber of commerce
gudoomiye arbo
hayaan mahad gaarana siinayaa dhammaan tiim ba idinka miidiga iyo saad u shaqeyseen ba ilaahay idinka wada jasaysi iyo qaybta libaaxa dalkiina ka qaadateen eed shaqeyseen ilaahay idinka raali noqdo
xasan maxamed
way ifraax ka waran dadka wax iibsanaya ka mid tahay carwadan dee ka faa'iideysanaya
aadana ugu yartahay inaan sii biirsanaan jeclayn inaan maxay ahayd tarin laayo labaatan cisho waxaa laga dhigaa jeclayn waayo faa'iido badan baa ku jirta shirkado badana waxay jirta dalka jira aan isla wada gaari jirin oo iminka halkan fursadaha ku helay waa tan saliidihiin saliidahan mabaarki jirinba ya maarkasa waa tiis sibaaga jaba kama se weeyaan
cabdilaahi faarax bulaale walaal shirkadan ka socda walaal waxa la yiraahdo hormood saale toddobaad kadib sideed waxa waragtaa wallahi wax badan baan ka faa'iideysanay carwadan oo yacni maaragtay dad fara badan baan isbaranay oo wadadkii wadanka iyagoo dhammaan maaragtay carwadan iska baranay oo markii hore yacni maaragtay meel meel uu naga arkay ayaa carwada nagu soo wada maray marka carwada waxaan ka faa'iideysanay inaan ummaddii reer jabuuti oo dhan ay nagu soo wada marto inaan wada aragto aan guryihii iyo aqalladii iyo shaqadeediina u macnayno ayaan ka faa'iideyay
ifraax
halkan aad joogtaa waxa weeyaan goobihii dadkan carwada iskugu yimideen wax ka cunayeen wax ka cabayeen bal ka warana toddobaadkii sideed u arkaysay dadkii badnaa meesha kugu yimanayo caynki hawshu u socotay
hawshu wallahi si qurux badan noo socotay bulshaduna bulsho fiican bay ahayeen annagana shaqadeeda si fiican bay noo socotay
ismaaciil
way ismaaciil goobtana joogtaa waa halkan carwadan laiskugu yimid waa goobtii lagu talagalayna wax laga cuno wax laga cabo toddobaad kadib bal ka waran intaaso dhan baad dadkan aad wada joogtay
annagu waxaan jeclayn baynay dhab toban ama bil ama inay sii socotaa maan doonaynayba
toddobaadku inagu yara
waa nagunagu yara aad iyo aadu nagu yara
kawaran de waxaa la hadalhayaa goobu madaxweynuhu siin doono oo si rasmiya carwooyinka lagu qaban doono sideed u aragtaan arrintaasi
aadan wanaagsantay aad iyo aadu wanaagsantay
aanu intaasi ku dhaafno warbixintii Ramadaan Muuse markana dhinacii heesaha xabad colaad codkiisa macan ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heestii allo tolmoliida
Talioni ma'ana, obbire de talioni ma'ana.
codkaasi fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisaasi allow toosan ida ayaan kusoo gabagabelina baahintan idaacadeedu idinka maslaanta af soomaaliga v o tani kulanto dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.